Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Turi no kuri internet radio yacu voa.com. Ndetse mujye no kuri Facebook VOA Radio yacu, naho murakurikira kandi ibiganiro n'amakuru byacu. Mwiriwe neza sariko, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero, ingingo ya 29 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira ku butabera buboneye, burimo uburenganzira bwo kunganirwa. Kandi murabizi avoka arahembwa, ndetse hari n'abavuga ko ahenda. Bigenda bite rero iyo umuntu adashoboye kwihembera avoka? Itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda, rikanagena imitunganyirize n'imikorere byarwo, riteganya uburyo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira avoka. Kugira ngo tubisobanukirwe neza, twabatumiriye umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda, Maître Kavaruganda Julien Gustave. Maître Kavaruganda, muraho, murakomeye se?
Guturaho turakomeye.
Ye, natwe tumeze neza rwose, kandi ndagushimiye cyane uyu mwanya uduhaye kugira ngo dusobanukirwe n'ibi bintu byo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyura abavoka mu manza no mu mategeko. Ariko rero Maître Kavaruganda, mbanje kubifuriza isabukuru nziza y'imyaka 20 y'urugaga mutegura ku itariki ya 27 y'uku kwezi. Felicitations.
Ndakoze.
Yee, urugaga rero rumaze no kuba ubukombe kuko rugizwe n'abanyamuryango igihumbi n'ijana na mirongo cyenda n'icyenda, barimo abavoka 188 n'abimenyereza umwuga w'abavoka 391. Ndumva ku Banyarwanda uyu mubare ariko ukiri mutoya.
Ntabwo ari muto uyu mubare, ariko tuba tugerageza kuwongera, ariko twongera n'ubushobozi n'ubumenyi bw'abavoka binjira mu rugaga kugira ngo bashobore gutanga ubutabera bunoze.
None rero kuri
ruko muri buri buri ntara yo mu gihugu dushobora kugiramo abavoka aho bitandukanye, no muri 1997 urugaga rwatangiye dufite abavoka 37, ntabwo bashobora kugera mu gihugu cyose. Ubu kuba dufite abavoka mu gihugu cyose ndumva ari intambwe nziza, nubwo biba bishobora kunozwa kurushaho twongera umubare buhoro buhoro muri buri ntara.
Yego, kuri iyi nsanganyamatsiko rero y'uyu munsi yo gufasha mu mategeko, mu nkiko, abantu badashobora kwihembera avoka, umuntu utishoboye mu mategeko kuri iyi nsanganyamatsiko nyakuri ni umuntu umeze ate?
Umuntu utishoboye, kubera yuko umuntu aba adashobora kubipimisha ijisho, twisunga icyangombwa gitangwa n'ubuyobozi n'inzego z'ibanze zivuga icyiciro buri munyarwanda barimo, kugira ngo dushobore kumenya ngo afite ubushobozi bwo kuba yakwishyurira avoka cyangwa ntabwo afite, kugira ngo urugaga rube rwamuteganyiriza umwunganira.
Iyo agiye mu mategeko nako mu rukiko se, urwo icyo cyemezo akinyuza kuri avoka, cyangwa mbese mu yandi magambo umuntu niwe uwo ngutishoboye niwe wishakira avoka akamuha icyo cyemezo, cyangwa abanza kunyura mu rukiko akaba ari rwo yereka icyo cyemezo?
navuga ko biterwa ni harimo kategori hari ubundi abanza kunyuza ku rugaga akabishyikiriza urugaga urugaga rukaba rwamushakira uwo mwavoka ntabwo ari we wishakira umwavoka ku giti cye amwereka icyo cyemezo abanza kubimenyereza kumenyekanisha ikibazo afite buri wa gatanu ku rugaga kicukira aho rukorera twakira abatugana bafite ibibazo bitandukanye ntabwo icyo gihe tubabaza icyemezo bafite ariko iyo inzira z'amategeko bisaba wenda ko itarangirira mu kubagira inama bisaba ko babona ubafasha nko gutanga ikirego baba bashobora kwifashisha inzego z'abavoka bitwa abamaje baba kuri buri karere nabo bakorera ubuntu cyangwa bagahabwa umwavoka utangwa n'urugaga nabwo ku buntu iyo tubona iki kibazo afite gifite ishingiro kigomba kujya mu rukiko kandi adafite ubushobozi bugaragara bujyanye n'icyo cyemezo cy'uko akeneye ubwunganizi kandi butishyurwa icyo gero ni inzira imwe yo kunyura ku rugaga hari indi nzira yari ikirego kigiye mu rukiko rw'ikirenga icyo gihe ashyikiriza icyo cyemezo cyangwa urukiko rw'ikirenga rukabisuzuma rukatwandikira rutubwira yuko ari umuntu ukeneye ubwunganizi kandi udafite ubushobozi tukamuha umwavoka umwunganira mu rukiko rw'ikirenga indi kategori nayo umwana utujuje imyaka 18 ukurikiranywe mu nzego z'ubutabera mu gihe ageze kuri sitasiyo ya polisi naho bamushakira umwavoka aho nta nubwo aba akeneye gutanga icyo cyemezo kuko kubera ko aba ari umwana kereka agaragaje ko yari afite ubwo bushobozi ubundi yunganirwa n'umwavoka ubishinzwe ubifitemo ubumenyi bwo kunganira abana muri izo nzego kuva muri polisi muri parike no mu rukiko ku buntu
radiyo Ijwi rya Amerika yego
inzego z'ubucuruzi ho biragoye ntabwo avoka ntabwo ubundi atangwa ubwo bufasha butangwa ku buntu ko mu nkiko z'ubucuruzi cyangwa mu zindi manza zisanzwe udafite icyo cyemezo
kuko abacuruzi ni abantu byumvikane yuko baba bafite amikoro
ubundi niko biba biteganyijwe
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Maitre Kavaruganda muri iki kiganiro ni ukwiganira n'abaturage hanyuma bakaba aribo basobanuza bagatanga n'ibitekerezo nagira ngo rero mbazanira uwa mbere yitwa Ildefonse we
yego mwiriwe
wiriwe neza akabazo kawe
nge nashaka kubaza Maitre Kavaruganda kuko arabizi wenda wowe niba uba muri Amerika wasangira ibyo ngiye kuvuga utabizi ikigaragara cyo kugira ngo abo bantu batishoboye abamenye hari ibyiciro byitwa iby'ubudehe kandi ibyo byiciro bigenwa n'abaturage bo mu midugudu bikazamuka bikemerezwa ku murenge ngira ngo niba ntibeshye ibyo byiciro rero abaturage b'u Rwanda hirya no hino mu gihugu ntibahwemye kugaragaza yuko byagiye bashyira mu byiciro badakwiye hari ababaga bari mu byiciro byakabaye bya mbere n'ibya kabiri kubera inzangano bafite nabo mu miyoborere y'ibanze cyangwa se wenda ruswa yimakajwe ugasanga babashyize mu byiciro bidakwiye bitabemera kubona ubwo bufasha bemererwa n'amategeko ubwo bishatse kuvuga ko ari nk'umuntu agomba kuba ari mu cya mbere akisanga mu cya gatatu mu by'ukuri ari ntaho nikora nyine ntacyo yishoboreye urumva ayo mategeko amurengera ntiyakamurengeye kuko ari mu cyiciro kitamwemerera kurengerwa n'ayo mategeko aho rero nubwo ntarenganya Kavaruganda kuko atari we wagena ibyo byiciro ariko yewe nzi neza yuko hari abantu benshi babuze ubutabera nyine kuko batishoboye kandi byose byaraturutse kuri ibyo byiciro by'ubudehe hari naho abaturage bigeneraga ubwabo bati aba bakwiye kujya mu cyambe cyangwa mu cya kabiri byagaruka bivuye aho hejuru ugasanga bigarutse bari mu cya kane cyangwa mu cya gatatu rero nkibaza nk'abavoka kuko barabizi neza ndumva ibyo bintu atari ubwa mbere abyumvise Maitre se yibura ku icyo kibazo akizi ntiyumva ko hari abantu baba bararenganijwe byibura ngo agire inama cyangwa ubundi buvugizi bagira bwihariye ku bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe kugira ngo abantu basigingijwe n'icyo kibazo byibura babe bagira ubundi buvugizi bakorerwa n'icyo kibazo nari mfite
urakoze Ildefonse we
urakoze
Maitre Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda sinzi telefone ivuyeho Metre Kava Ruganda turacyari kumwe?
Turacyari kumwe.
Eh ni ubwo ni Yahir Dufonsi icitse. Nuko ibyo ari byo byose wamwumvise rero.
Namwumvise. Ikibazo tugejeje bo nuko uvuga ngo nicyo twaheragaho ko umuntu tutuganye ku rugaga rw'abavoka akatumenyesha ikibazo afite, tubanza gusuzuma ikibazo afite tukanamugira inama kuri iyo permanence iba buri wa gatanu ku cyicaro cy'urugaga Kigali. Iyo noneho bisabye ko bijya nko mu nkiko, nibwo haba ari uburyo bubiri bwo kumufasha. Haba ari uburyo bwo kumushakira umwavoka w'urugaga cyangwa umwavoka bitaba maje donc bakorera ku karere, kuri buri karere bakaba baba banakorana n'urwego rwa Minisiteri y'Ubutabera. Ariko barakoze ibizami baraninjiye mu rugaga rw'abavoka nubwo baba bakora muri urwo rwego rw'ubufasha abatishoboye. Icyo navuga rero aho ngaho ni uko icyiciro tuvuge ku cyiciro babushyize umuntu mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane, abona atari cyo cyiciro akwiye. Mu buvugizi abashaka kutugezaho ikibazo cye akanatugezaho ikibazo cy'uko icyiciro arimo abona wenda kidakwiye n'ibimenyetso byerekana ko wenda baba baramwibeshyeho bakamuha ubushobozi adafite. Kuko ushobora kuba ari mu cyiciro cya wenda wari wishoboye, ariko ibibazo umuntu abura nabyo mu buzima ukaba wahura n'ibibazo by'uburwayi cyangwa umwana wagufashaga cyangwa ibyo wari utunze bikaba byagabanuka. Icyiciro wavuyemo ukajya mu kindi cyiciro kiri hasi kurushaho. Ariko inzego zitabimenye cyangwa amakuru abantu bagufiteho itagaragaye, nawe utashoboye kubimenyekanisha, icyo gihe biragorana ko bihinduka. Yambazaga icyo urugaga ruba rushobora kubikoraho. Iyo urugaga rubimenye, ubuvugizi dukora mu nkiko no mu nzego z'ibanze tuba dushobora kubikora, tuvuga tuti uyu muntu ibimenyetso atugejejeho, amakuru twabonye wenda watuye aragaragaza ko icyiciro arimo cyangwa yabayemo cyakagombye guhinduka, tukaba twamuha ubufasha cyangwa dusaba ko n'icyiciro icyo cyemezo cy'icyiciro arimo cyahinduka. Ubuvugizi ntabwo bw'urugaga rw'abavoka ntabwo ruhagararira gusa mu nkiko. Radijwe cyo tuba dushaka kureba no kureba niba igisubizo gishobora kuboneka ikibazo kitagiye mu nkiko.
Radijwe rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Maître Kavaruganda Julien Gustave, ni umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda, kandi turaganira ku buryo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira abavoka mu manza no mu mategeko. Kuri telefone dufite Jean-Claude. Jean-Claude we.
Karame.
Wiriwe neza?
Mwiriwe.
Akabazo kawe?
Yes, ndingoboka Jean-Claude, nibereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Muna ya Burasirazuba. Ndabanza gushimira umutumirwa wacu mwatuzaniye Kava Uganda. Ikibazo cyanjye n'igitekerezo ndabanza kumushimira kuba mwamutuzaniye tukaba tuganiriye kuri rya Amerika, tukamugezaho ibibazo n'ibitekerezo dufite nkatwe Abanyarwanda dutuye mu Rwanda rwacu.
Yego.
None kuki bavuga ko abantu bafungwa bafite abavoka babarenganura kandi tukaba nabyo tubona tweza hano mu nkiko zo hasi biguma hejuru, umuntu agira umurengano wari ukageze mu rukiko rwo hejuru rw'ikirenga cyangwa ku kimunyiko zo hasi inkiko zibanze, kuki abo bavuka bataboneka bakabonekera hejuru ari uko umuntu bamuzamuye ageze hejuru?
Yego.
Iki kibazo nacyo bagomba kukiga. Ikindi kibazo banje kubashimira kuba mwamutuzaniye, ariko ikindi kibazo dushaka mwamuzadushakire abantu bashinzwe ibyo gushyira mu byiciro by'ubudehe abaturage barahohote mu gihugu cy'u Rwanda bigaragara. Umuntu akifata bakamucya mu cyiciro cya gatatu cya kane, nahenagira nanzagira yo kubamo nari mu cya kane, ese azafungwa agarukire kari ukugenda agakatirwa burundu yakivuganirwa afite nari mu cyiciro cya kane kandi nta kintu yifashije? Ibyo nongenda zako muzabidukorera ukatuzanira abatumirwa pe bashinzwe ibyiciro. Ikibazo cy'icyiciro mu Rwanda ni ibintu by'imbogamizi cyane. Nk'akarere ka Ngoma dutuyemo ni ibyiciro barabihanitse, kugera mu murenge ugasanga abantu babashyize mu byiciro bigoye, nta bufasha bafite, umuntu nahenagira nagaragira na nkoko bari mu cyiciro cya kane. Ibyo bintu bibaho bakoze.
Ye Jean-Claude we, ndagushimiye kandi nkwemereye yuko
tuzatugamira umutumirwa ushinzwe ibyiciro by'ubudehe mu Rwanda.
Ye tuzamushaka, ndabikwemereye. Aka kabazo rero nyine karareba Ijwi rya Amerika. Reka Maître Kavaruganda agusubize kuri kariya kambere wabajije k'abavoka mutabona mu nkiko zo hasi. Urakoze.
munyiko zibanze baraza bagahera munyiko ze hejuru zikirenga hasi nabavuka tubona
ye urakoze reka gusubize
murakoze nani
yego metre kavaruganda
ko davuga munyiko zibanze bita tribunal de base naha nukuvuga ngo ubundi umuntu wamunye akigera kuri police amumenyesha ko afite uburenganzira bwo kugira umwunganizi abashobora kumubona mu nshuti ze akaba yamuhamagara hari abatabahamagara akabanza kuburana rimwe na rimwe yemera icyaha cyangwa agihakana ariko avuga ko ashobora kwiburanira arabyemerewe ariko kuri ubu aho utemerewe kuburana utunganiwe ni mu rukiko rw'ikirenga niyo mpamvu ariho hacizwe imbaraga z'uko biba itegeko ko umuntu ahaburanira afite umwunganizi mu zindi nzego ntabwo aba ari itegeko kuri ubu ngubu kereke umwana donc navuze utujuje imyaka 18 niwe nawe ari itegeko ko yunganirwa mu gihe akurikiranwe icyaha agomba nawe kuba yunganiwe mu nzego zo hasi
ariko metre itegeko nshinga ubwaryo rivuga yuko umuntu afite uburenganzira ku bwunganizi ni ukuvuga ni mu nzego zose z'ubutabera ni mu nzego zose z'inkiko none se ubwo ngubwo aho hantu nta kabazo gahari
twabitandukanya umuntu afite uburenganzira bw'ubwunganizi ariko nshobora kuvuga yuko nta mwavoka nkeneye nshobora bashaka kumbaza bati turakukurikirana naho icyaha runaka ufite uburenganzira bwo gushaka umwavoka uramuhamagara uramufite cyangwa urashaka umwe avuga ko njyewe ibyo nkurikiranwa nshobora kubyisobanuraho nta mwunganizi ibyo mba mbyemerewe ariko mu rukiko rw'ikirenga bagusaba kuba umufite
byanze bikunze
waba utamufite bakamuguha niyo mpamvu aho ngaho iyo bibaye itegeko gutyo kuko ari urwego rwa nyuma baba bashaka yuko ubutabera buratangwa ku rwego rwa nyuma haba harabayeho kwibeshya ukajurira ubujurire bwawe koko busuzumwa n'urukiko rw'ikirenga n'abacamanza b'ikirenga ufite n'umwunganizi ariko mu zindi nkiko ufite uburenganzira ariko ushobora kutabukoresha
ariko rero nk'abantu se baba babyifuje ariko kuko yavuze ati hari nk'abantu bakatirwa gufungwa ibihano biremereye kubera kudasobanukirwa nubwo ari muri izo nkiko muzajya mutegereza bigere mu nkiko zo hejuru gusa kugira ngo ibyo bintu bikosoke
ubundi ku rugaga ni amakuru ikibazo kibaho ni ukugera ayo makuru
nibonavuze
ni uwo muntu we utuvuge w'abafunzwe ariko umuryango we uba ushobora kutumenyesha yuko hari umuntu ufunzwe gukurikiranwa idosiye ariko ukeneye ubufasha bw'umwunganizi mu mategeko muri abo bavoka 1,200 dufite ubundi buri mwavoka afite inshingano nibura rimwe mu mwaka yo kugira dosiye nibura imwe akora ku buntu pro bono
ku buntu afasha umuntu utishoboye
no kuri mwavoka donc wagombye kuba amadosiye 1,200 abavoka bakorera ku buntu ushobora gukora amadosiye 5 ariko nibura rimwe mu mwaka wagombye kuba ari dosiye wakoze ku buntu
ahariho hose mu gihugu
akenshi hafi y'aho utuye kuko ntitwasaba umuntu ko akora idosiye anakura ku mufuka we kandi anatanga ubumenyi bwe rero akenshi bakoreza ayo madosiye hafi y'aho batuye bitewe n'aho umuntu ikibazo cyabereye cyangwa aho afungiwe cyangwa wazaburanira ayo makuru yatugezeho ku rugaga tuba dushobora kumushakira umwavoka wakwemera kumwunganira ku buntu muri izo nzego zo hasi ariko ntabwo aba ari itegeko nk'uko mu rukiko rw'ikirenga biba ari itegeko hakaba hari n'ubufasha navuga gufasha ko umwavoka asuzuma dosiye akora amafotokopi haba hari amafaranga ashobora guteganywa yo kumufasha muri urwo rwego makeya ariko afasha ko akora ako kazi atikoze ku mufuka
ba bandi watubwiraga yego
mu zindi nzego abana nibo bonyine bafite ubwo burenganzira guteganywa nabwo n'itegeko ahandi rero itegeko ntabwo ryari ryabigiriye navuga ntakuka ko niba wanze ni nk'uko wanze ushatse kuburana utunganiwe urabyemerewe mu zindi nzego ushatse kuburana utashoboye kubona avoka kenshi hari n'uvuga ati nta avoka nkeneye ariko atashaka kuvuga ko ntawe akeneye avuga ko yakamwifuje ariko atafite ubushobozi bwabyo ariko iyo atabisabye ngo n'ayo makuru agere ku rugaga byatugora kumufasha
babandi babamaje
iki cyumweru rwatubwiraga cya kisabo kuri imyaka 20 y'urugaga tuzagomba kumenyekanisha uburyo umuntu aba ashobora kwitabaza urugaga uburyo umuntu aba ashobora kugeza amakuru ku rugaga wenda atavuye naho arabikoreye kuri telefoni cyangwa abigejeje ku bavoka bo muri ako karere bashobora kugeza ayo makuru ku rugaga
mu yandi magambo ni ibyo ngibyo ntigiye kubaza kuri abo bavoka bari ku karere ubu ntabwo nibo ba mbese umuntu arafashwe agejejwe kuri station ya police ahanaha noneho rero uwo mwavoka uri mu karere ntabwo ashobora kumwitabaza ati ngwino unyunganire
uwo mwavoka kuri ku karere ukorana n'urugaga ariko akakorana na ministeri y'ubutabera akenshi komisi bazaba ari byinshi baba bafite nakwita ko bafite umwihariko ku manza mbonezamubano dari imanza z'ibibazo byinshi njya byaha bagira abantu babafasha mu bibazo by'amasambu mu bibazo by'ubutane mu bibazo by'imbonezamubano ariko ku kibazo cy'ubushinjacyaha abashobora kwitabaza abandi bavoka bari muri ako karere nayo nk'icyo ubundi bita legal aid ubufasha butangwa ku buntu ko natwe kuri buri rukiko nibura wenda urukiko rutari urukiko rwisumbuye hajya haboneka ibiro na permanence aho kugira ngo umuntu aze muri kwitabaza urugaga ku cyicaro cyacu i Kigali kuri buri rukiko rwisumbuye mu bushobozi twaba dufite haboneke buri wa gatanu abavoka bajya bunganira abantu babagira inama mu mategeko turabona ko ari cyo byakongera muri uko gufasha abantu kwegera inzego z'ubutabera abaturage
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira avoka mu manza no mu mategeko umushyitsi ni Maître Kavaruganda umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda kuri telefone turi kumwe na Gilbert we
karame
wiriwe neza
muraho
akabazo kawe
ikibazo cyanjye ku bijyanye niyo nsanganyamatsiko yo kushaka ubufasha nanga ubwunganizi mu kuburana njyewe aho mbona rwose biracyari imbogamizi cyane harimo ubukangurambaga bukeya turabizi mu bice by'icyaro abaturage benshi wenda n'abadafite ubwo buryo bw'itumanaho nanywa ngo babyumve muri radiyo kuri radiyo baba bakeneye kubyigishwa bakajijuka bakabimenya cyane wenda nubwo hari n'igihe biba bibaho bamwe batabizi noneho ikindi abavoka baracyahenze cyane mu Rwanda bikabije aho yavuze ngo hari abavoka ngo 200 ngo bashinzwe ngo gutanga ubufasha ku buntu namwe murebe miliyoni hafi cumi n'ebyiri zituye u Rwanda koko 200 baracyari bake ntaho bageze abanyarwanda
ariko si uwo mubare yawuvuze yavuze ko bavuka ari 1,200 komeza ikibazo cyawe
ariko nawe rwose ni mutoya bagakwiye kongera kandi bagumya bakangurira abanyarwanda kwitabira ibintu by'inkiko
yego
bitanyuze mu nzego ngo bive mu murenge bigere ku karere yaruye hasi bitarazamuka ngo bibe birebire
urakoze Gilbert
yego namwe murakoze cyane
yego Maître Kavaruganda aravuga utuntu tubiri ko ubukangurambaga ari bukeya kandi ko abavoka bakiri bakeya mu Rwanda n'aka gatatu ngo barahenze cyane
oya nibyo umubare uracyari mukeya kuri 12,000,000 ushobora kwiyongera ariko biba bisaba ko n'ubumenyi bukurikizwa hari amashuri bisaba hari umwanya bitwara hari ukwihugura bisaba buri mwavoka kugira nibura amasaha 30 y'amahugurwa ku mwaka kuba ko abagomba gukurikira nibura iminsi 3-4 y'amahugurwa buri mwaka ku mahugurwa atandukanye ajyanye n'imirimo akora hari icyo n'ikibazo wenda cy'umubare ntawe tubuza kwinjira niba bisaba ko ibiteganyijwe n'itegeko bikurikizwa kandi umubare ugenda wiyongera buri mwaka ari nk'abantu 100 buri mwaka biyongeraho ku mubare w'urugaga urumva ko kuba twaratangiye turi 37 uyu munsi ukaba ari 200 hari ikigenda kiyongeraho ku giciro hari amakuru agenda agaragara ko ubundi buri umwavoka ahenda singiye kuba wa mugani nk'abandi bavuga ngo barahendahenda nuko akazi aba agomba gukora nako kagoye kuvuga ngo kenshi iyo umuntu atari mu murimo iyo ngiye kureba muganga ntabwo mba nzi umurimo ngiye kumusaba ukungana umwavoka uba ugomba guhura nawe mukaganira ukamubwira ikibazo cyawe uko giteye akaba yakwaka ibimenyetso mukaganira nanone kuri ibyo bimenyetso, akaba yategura imyanzuro, mukaganira ku myanzuro, akaba yatanga ikirego. Yamara gutanga ikirego haba inama ntegurarubanza, nyuma yo gutanga inama ntegurarubanza akazaba kuburana imbere y'umucamanza, hanyuma akazaba gusomerwa icyemezo gifashwe mu kiganiro wo mukijuririra cyangwa mukemera n'icyo mwakora urundi ruhande ruramutse rukijuririye. Ibyo bintu akenshi bifata nibura hagati y'amezi atandatu n'umwaka. Iyo wishyuye rero avoka 1500 ntabwo uba wibutse ko umuhaye 1500 ku mwaka. Kandi uwo mwavoka aba agomba kwishyura rwayeye buri kwezi, akishyura telefone umuvugishaho buri kwezi, akishyura impapuro akoresha, akishyura umusekreteri n'ibindi byangombwa tumusaba kugera mu biro bye kugira ngo akore umwuga mu buryo bukwiye. Rero sinarenganya buri muntu wa mugani nanjye, iyo utanze amafaranga yawe uba wumva yuko umuntu agomba kuguha serivisi ikwiye, ariko iyo uhaye umuntu ibihumbi tuvuge hari nk'umwavoka abaye 1200 ku idosiye izamara umwaka cyangwa umwaka n'igice,
mbese ubwo biba ari 1200 gusa nta yandi yongeraho.
Ubundi iyo twemeza ko mu mategeko y'urugaga iyo ufashe icyo twita forfe donc umwumvikanye ko amafaranga ntakuka adahinduka uko urubanza ruhindutse cyangwa ibivuyemo mutiteguye, yari nibura 1500 ariko biremewe yuko mutumvikana ibyo 1500 nk'imbumbi, mukaba mwumvikana yuko ninkorera imyanzuro biraba 100,000 nungira mu rubanza wenda ariyongeraho 5,000 nunkorera unyujya mu nama ntegura rubanza 200,000 uko kuri buri gahunda mwumvikanye ko muri bukorane ari bugufashemo mukumvikana igiciro cy'iyo gahunda. Ubundi nabyo birafasha. Icyo abantu bavugira ko akenshi amafaranga ni menshi ni uko umuntu aba ashaka kuvuga ati tuvugane imbumbi, kuko navugana n'umuntu ugiye kunyubakira inzu ati ngo wahe 10,000,000 iyi nzu itangire uyirangize, nusanga ibiciro ku isoko byiyongeye ni wowe bireba ntuzambaze. Nitwumvikanye aya mafaranga nta kindi. Ntavoka rero iyo mwumvikanye amafaranga minimum amafaranga make yemewe ni 500,000 kuvuga yuko iyo ni 500,000 niyo make, kuko twateganyije ibyo mwavoka bagomba gukoresha ayo mafaranga tugasanga muri uwo mwaka kugira ngo akomeze gukorere neza ntiyazaze n'ibibazo. Ari uko yaba nibura yabona ibyo 500,000 kuko iyo yemeye make akenshi ni nabyo biza ku rugaga, usanga wa mwavoka yarageze hagati akaguterana bikamera nk'uko waba umuntu umushoferi wa taxi amafaranga wakugeze Rubavu ukamuha esansi 2,200 agera hagati mu nzira akaba imodoka esansi yamushiriraho cyangwa gusaba kumwongerera andi mutabyumvikanaho, ugasanga amasezerano mwari mufitanye ntabwo akozwe neza. Naho ngaho abantu navuga ko iyo abantu bataramenya neza uko urubanza ruzagenda aho kumvikana 1500 bashobora kumvikana kuri buri gahunda bazakorana amafaranga bari guca uwo muntu.
Ndabona 1500 ku mwaka ntabwo bigeze ku 50,000 ku kwezi.
Ntabwo bigeze ku 50,000 ku kwezi. Ariko iyo nkwatse 500,000 icyarimwe wakumva ari menshi. Ariko njyewe uyabonye nzi ko ari ayuko umwaka ntabwo yaba ari menshi bitewe n'akazi uwo mwavoka basabwa gukora. Kuko ubuzamureba nibura nk'inshuro eshatu cyangwa enye kugeza urubanza rurangije, aba agomba kwiga imyanzuro yawe mukigana ibimenyetso, akazasoma n'ibimenyetso n'imyanzuro y'urundi ruhande, agasoma amategeko ajyanye nabyo, akisobanura ku by'urundi ruhande rwakureze cyangwa iby'urureka, hanyuma akazafatwa umwanzuro kandi akagomba kuwusobanurira umucamanza mu buryo umucamanza abyumvamo kandi abihuza n'amategeko.
Mu yandi magambo, ntabwo avoka ahenda.
Ntabwo avoka ahenda.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Mwise Neza. Mwise Neza we?
Mwiriwe neza.
Akabazo kawe?
Nk'ibisanzwe rero ni Mwise Neza Maxime Gasogiye. Noneho njyewe. Reka mbanze nshimire Ijwi rya Amerika riba ryaduhaye umwanya kugira natwe dutange ibitekerezo.
Ne, urakoze cyane.
Noneho nabaza. Umwavoka niwe wishyiriraho igiciro agomba guca umuntu, cyangwa numvise ibihumbi 500,000 wenda ndumva ntiyajya hasi.
Ibihumbi 500,000
ntabwo umwavoka ashobora kujya hasi yabyo.
Yego.
None se buri gihe abavoka baca amafaranga angana, cya buri wese aca bitewe n'ikibazo cy'ukuntu kimeze n'igihe kizangana n'igihe kizarangirira?
Yeah. Urakoze mwise neza.
Tamura koze no kuri hani gasagita bakunda.
Yee yeah, komera.
Eh sawa.
Metre kava Uganda. Avoka niwe wishyiriraho igiciro.
Avoka niwe wishyiriraho igiciro ari ku rugaga rushyiraho igiciro fatizo. Igiciro atajya munsi kuko tuba tuziko bizamwe. Ashobora kwemera ibihumbi 500 niyo makeya. Mm-hmm. Ariko bashobora kureba urubanza agasanga urwo rubanza rufite umwihariko rutuma asaba miliyoni imwe cyangwa ebyiri cyangwa 700,000 cyangwa 550,000 arebye ubushobozi bw'umugana arebye ikibazo uburyo kigoye arebye ko kizamusaba wenda umwanya munini bishobora kuba ari ikibazo cy'isambu ugasanga iyo sambu niba uyiburanira i Kigali abantu baburana bari i Kigali wenda baburana ubutane ariko mu byo mu butane bwabo bafitanye isambu iri Gasogi cyangwa iri Nyamata cyangwa iri Rusizi isambu uzasanga iri Nyamata ntabwo uzacumukiriya wawe amafaranga amwe n'isambu uzagomba kujya gusura ukavugana n'inzego z'ibanze za Rusizi ukararayo weta ku mugoroba ukagomba kugaruka ntabwo igiciro avoka zacu kizaba ari kibi ariko azaba yahereye kuri bya 500,000 niba mwumvikanye icyo nise forfait donc kumvikana amafaranga y'imbumbe adasubirwaho ukuba ngo mwumvikanye amafaranga atazahinduka hageze igihinduka mu rubanza mushobora kumvikana ko umuhaye amafaranga afatizo ko muhera kubaye umuhaye 300,000 ariko ko ku rubanza rugenda rugaragaza ko hari ibindi bizahinduka ko aranga azagenda yiyongera mukanavugana mu masezerano mugirana uburyo muzajya mwongeraho ayo mafaranga ko gutwenda ngo ayo 300 yo gusuzuma urubanza yo kwiga ibimenyetso yo kumbwira ibimenyetso bindi bikenewe no kumfasha kubishaka ko nshobora kuba nzi ibimenyetso ko bihari mfite nk'ubutaka ariko ngomba kubona icyemezo cy'ubutaka bisaba ko wenda avoka mfasha kujya kugishaka mu nzego zibifitiye ububasha ayo mafaranga nshobora kuyashyira mu byiciro naho ngaho nabwanye akenshi amafaranga bavoka abagana bavoka bumva ari menshi iyo bavoka yati icyarimwe ushobora kuyatanga mu byiciro mwumvikanye n'uburyo bwo kwishyura mu byiciro mwumvikanye n'amafaranga uko azaba angana cyangwa igihe azajya atangirwa
yego
nuko nukubakira inzu utayamuhera icyarimwe ushobora kumubwira uti ndaguha amafaranga kugera kuri fondasiyo mu bumwa kumwavuka wenda yaba ari gukora umwanzuro uzajya mu rukiko uzamuke ugere kuri rento nujya gusakara harandi nzakongera gusakara akaba ari wenda urubanza rupfundikiwe umaze kuburana imbere y'umucamanza
Maitre Kavaruganda tukivuga kuri ibi ngibi by'amafaranga nubwo avoka yego ashobora kuburanira umuntu utishoboye ku buntu ariko rero ndibwira ko avoka we ku giti cye yego nta mafaranga yatse wawundi ariko ku giti cye nibwira yuko hari ahantu asaba udufaranga duke two kumufasha muri urwo rubanza tuvuge ahangaha ndashaka kugaruka ku nshingano za leta mu gufata abatishoboye n'abadashobora kwishyurira avoka izo nshingano ni izihe za leta
inshingano za leta nuko nkaho ngaho mu itegeko byateganyijwe ko umuntu ataburana adafite umwunganizi bikaba itegeko atari ukuvuga ngo mfite ububasha ariko nshobora kutabukoresha ni mu rukiko rw'ikirenga cyangwa muri izo manza zirebe z'abana mu manza z'abana habayeho amasezerano hagati y'urugaga na minisiteri y'ubutabera ko umwavoka wunganira abana haba bagira amahugurwa yihariye hakaba n'urutonde rwabo rujyanye n'akarere bakoreramo kugira ngo babe hafi yaho sitasiyo ya polisi biri bashobore kunganira umwana wabafashwe mu vuba bishoboka hari ubufasha minisiteri y'ubutabera itanga buba bushobora kuganisha ko kumwavoka adahe n'500,000 ahubwo abona 400,000 hatitawe ku mubare w'abana azunganira mu kwezi baba batanu baba icumi aba ari ayo mafaranga afashe yo kumufasha ubundi mu gutegura izo manza mu kugira mu kwitaba mu kuba yafata transport yo kubageraho vuba kugira ngo anabunganire vuba asome dosiye yabo hakabamo kuborohereza kubona dosiye batishyuye ibyo byose niko bufasha hagati y'inzego z'ubutabera minisiteri y'ubutabera n'urugaga rw'abavoka rero twe dushyiraho nk'urugaga rw'abavoka rushyiraho buri mwaka urutonde na nimero za telefoni z'abo bavoka zikaba zamenyekanishijwe ku nkiko ziburanisha abana ku nkiko kuri ku bapolisi baba bashobora kuba bafasha umwana mu kibazo kijyanye n'ubushinjacyaha kugira ngo bamenye mbere yo kumubaza ko bagomba kwitabaza umwe mu bavuka bari nava kuri permanence y'icyo cyumweru y'uwo munsi muri ako karere. Iyo habaye ibibazo hakaba bakamuhamagara ntiyitabe, babimenyesha urugaga, tugafata ingamba z'uko bisubiraho cyangwa bagafatirwa ibihano cyangwa bakaba bakurwa no ku rutonde no kuri urwo rutonde. Iyo bibaye ngombwa batakora inshingano bemeye kuko nta masezerano basinyana n'urugaga uko bikwiye. Mu rukiko rw'ikirenga nawo twavuzeho nawo ni inshingano, umwavoka bahaye idosiye y'umuntu utishoboye ko hatangwa 200,000 kuri dosiye.
Byonyine gusa
byonyine kandi ari urukiko rw'ikirenga kandi bisaba abavoka bafite nabo ubumenyi n'ubushishozi n'imyaka mu kazi ihagije yo gushobora kuburanira imbere y'urukiko rw'ikirenga.
Ayo nayo
ngo babimenyereza mu mwuga ntabwo bemerewe kuburanira imbere y'urukiko rw'ikirenga. Ibyo 200,000 nabyo bituruka muri mu masezerano urugaga ruba rwaragiranye na Minisiteri y'Ubutabera. Naho hakaba urutonde rw'abavoka 30 baba baburana izo manza zo mu rukiko rw'ikirenga kubatishoboye. Kuko urumva ko ubundi ku biciro bisanzwe baba bakoresha mu biro byabo ntabwo baba baburanira ku idosiye mu rukiko rw'ikirenga amafaranga 200,000.
Yego. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umushyitsi ni Maitre Kavaruganda Julien Gustave, umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Turaganira ku kibazo cy'abantu baba batishoboye, mbese badashobora kwiyishyurira umwavoka, bigenda bite. Kuri telefone dufite Alfredi. Alfredi we? Akabazo kawe?
Akabazo kanjye gateye gutya.
Uh-huh.
Iyo bavuze abantu batishoboye, kandi muzi ko klasi sosiyale zo mu Rwanda zirimo ibice bagendeye ku byiciro by'ubudehe. Noneho hari abantu bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Abo bantu nibo bantu babarwa nk'abantu batishoboye. Ariko iyo umuntu ajyanye nk'ikirego wenda mu rukiko, cyangwa abagomba kubanza kujya kwa maje wenda akamutegurira urubanza none mbere yuko dosiye yoherezwa. Maje kugira ngo agukorere, nabonye dosiye utanga 2025. None nkavuga ngo hari abantu bashyizwe mu cyiciro cya gatatu ariko nyamara atariho bari bakwiye, bakagombye kujya mu cyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri. Ariko bitewe n'ukuntu bagiye bakora ibyo bintu nyine bakarasa abantu mu byiciro runaka, ugasanga hajya hamo ibintu by'akarengane. Ese nta kuntu bafata umuntu wo mu cyiciro cya gatatu bakaba bamushyira mu cyiciro wenda kitagomba gufashwa, kandi nyamara wenda yari akwiye kujya mu cyiciro kigomba gufashwa? Ubwo babibwirwa n'iki kugira ngo bamenye ko umuntu atishoboye noneho babe bamuha ubwo bufasha? Icyo ni ikibazo cya mbere.
Alfredi,
ikibazo cya kabiri,
Alfredi,
n'iki bakora kugira ngo bashishikarize abantu bagomba gufashwa n'abatagomba gufashwa kugira ngo bamenye aho babariza n'ubufasha bakeneye ubwaribwo? Kuko irebye bamaje bari ku karere ntago bamanuka ngo bagere hasi mu baturage wenda bamenye aho umuntu amenye aho yakagombye kubariza. Rero nkabona njyewe ari imbogamizi ikomeye, ahubwo bakagombye gukosora ibyo bintu noneho bakegera n'abantu hasi bakamenya, umuntu akamenya aho agomba kubariza, akamenya n'icyiciro agomba kubarima. N'ibyo bibazo byanjye murakoze.
Alfredi, usibye yuko Maitre Kavaruganda yari yabisobanuriye Gilbert, ubwo ni ukuvuga ko utakurikiye iki kiganiro, ariko reka nawe kuvugira Maitre Kavaruganda hari ashobora nawe kugira kandi yiyongereraho. Urakoze.
Yego, nawe murakoze.
Maitre Kavaruganda.
Alfredi, ikibazo yari atugejejeho ni ikijyanye n'icyiciro n'abamaje, nuko abamaje wenda batagera hasi kuri buri murenge, ni ukuba bakorera ku karere. N'ikibazo cy'icyiciro ushobora kuba warakizwe mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane, kandi wumva gati wagombye kujya mu cya mbere. Aho ngaho ndavuga ko ku rugaga amakuru umuntu afite amakuru agaragaza ko icyiciro wenda arimo cya bamwibeshyeho, aba ashobora kuzana ibimenyetso bimufasha kubigaragaza, tukaba twakora ubuvugizi ku nzego zibishinzwe kugira ngo bahindure icyiciro yabarimo. Nk'uwavugaga mbere ati umuntu bamushyize mu cyiciro cya kane atagira ihene, atagira n'inzu atuyemo, igiye kumugwa hejuru, yasaga nk'ubiganishaho. Akaba icyo gihe twakora ubuvugizi bagasuzuma koko niba harabayeho kwibeshya, bakaba bamuha icyemezo noneho kijyanye n'icyiciro yakagombye kuba arimo. Kwibeshya bishobora kubaho. Icyo gihe twebwe icyo twakora nk'abavoka n'urugaga rw'abavoka ni ugukora ubuvugizi, kuko nabyo biba biri muri manda itegeko ryaduhaye.
hanyuma hara kandi nyine yari yavuze usibye ko nako twari twagakomoje ati mubimenya mute
kubimenya namakuru ni kuvuga ngo uwo muntu uwumva ikiciro arimo kidakwiye abashobora kubimenyesha urwego rwa Ombudsman rw'Umuvunyi abashobora kubimenyesha inzego zijyanye no Human Rights Commission donc zijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa urugaga rw'abavoka abashobora no kubimenyesha nta iyindi andi ma asosiasiyo ta inzego zitashamikiye kuri leta zigenga ama asosiasiyo hari nka hari Aid Forum izo nzego zose zigashobora kumufasha muri ako kazi kazi ko gushobora kumenya ngo ni gute uyu muntu urwego uguhe murenge atuye mu kahe kagari abaturage bamuri hafi baramuvuga w'iki abantu bameze nkawe bari mu cyiciro muri uwo murenge usanze hari umuntu bafite ubushobozi bumwe uri mu cyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri bakaba bamushyize mu cyiciro cya kane ubuvugizi ufite bwo kumukorera urumva ko waba ushobora koroha werekana ko abantu bari mu bafite ubushobozi bumwe bari mu byiciro bibiri bitandukanye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Calixte. Calixte we? Karisi? Iyo radio banzuye gabanye. Banzuye gabanye kuko ndi kwiyumva amajwi angarukira.
Nayigabanye nayifunze.
Yeah, akabazo kawe rero.
Banze kubashimira cyane kuba mwakoze ikiganiro n'icyo ngicyo.
Yeah, urakoze nawe.
Nta byinshi mvuga kuko bimwe bagiye babimba bijyanye n'uburyo abantu baba bari mu byiciro. Umuntu agakemura ko ubutabera butaboneka neza akajya abisubizaho nta kibazo. Habwo ikintu ngewe nenda kubaza ko bari abantu bavuka batanga baha abantu babatishoboye babatanga sinzi uburyo bavuka baba bagiye banganye ku buhanga kuko hari nk'abavuka dusanga baburana imanza zikomeye wajya umwavuka amaze nayo ugasanga arazwi bitewe n'imanza aburana aho wenda abantu bajya gusaba abavuka ntibashobora kuba babaha ba bandi babiga ugasanga n'undi bwa butabera buba bukeneye ntibwageze ku muntu uwo ari we se nk'uko bukeneye icyo ni kimwe. Icya kabiri sinzi nimba nkibazawe cyangwa wenda yansubiza ku cyo abiziho
wewe baza
kuki leta cyangwa minisitiri y'imyari y'ubutabera sinzi niba ari bo babishinzwe kuki nta mbaraga cyangwa undi bukangurambaga bakoresha kugira ngo ibyo bakangurira abaturage ibintu bijyanye n'amategeko ibitabo babikubiyemo ayo mategeko wenda umuntu waba yanamenye amwe n'amwe bikaba ari ibintu biba bibera mu nkiko kandi ugasanga iyo umuntu bibaye ngombwa ko amureba agakurikizwa kubiyazi n'utayazi kubera iki ziriya minisiteri nta amafaranga zihabwa yo kuba yakora icyo kintu niba aricyo bizansubiza
gihe ndibwira ko agira icyo abivuga. Urakoze Karisiti we.
Murakoze cyane nawe.
Yeah. Metro Kava Ruganda, Karisiti wamwumvise rero?
Namwumvise aravuga ikibazo cy'uko abavoka bashobora bitabira wenda gufasha abatishoboye ari abavoka nabo wenda baba bafite badafite ubumenyi bwinshi cyangwa bimenyereza umwuga. Icyo namufasha kucyumva ko hirya navugaga mu rukiko rw'ikirenga ntabwo abavoka bimenyereza umwuga bemerewe kuhaburanira. Biba bisaba abavoka bafite imyaka ubundi baba bafite hagati y'imyaka 5 n'10 iyo bishoboka abunganira nk'abantu mu manza za jenoside baba bagomba no kuba barafite ubumenyi muri icyo mu manza nshinjabyaha berekana imyaka bakoze bakandika babisaba berekana n'imanza bagiye baburana na experience bafite muri icyo gikorwa. Ntabwo ari abavoka ni ukuvuga ngo ko mu bavoka nk'ijana cyangwa 200 baba basabye kujya muri iyo gahunda hatoranywamo 30 kandi si umuntu umwe ubatoranya bari komisiyo iterana irimo abantu nk'8 bareba inyungu z'uwunganirwa inyungu z'uwo muntu uzunganirwa mu rukiko rw'ikirenga inyungu z'uwo mwana uzunganirwa hashobora kuba umuntu wibeshyaho ugasanga umwanya afite wabaye mutoya niyo mpamvu no kuba wagiye kuri urwo rutonde bitavuga ko uzarugumaho igihe cyose ukavugururwa buri mwaka ushobora no kuruvaho mbere bigaragaye ko za nshingano wemeye mu masezerano utazikurikiza icyo biba bisaba ahubwo ni amakuru yo kuvuga ngo inzego niba umucamanza agiye kuburanisha agasanga avuka ntiyitabiye urubanza rwo kunganira umuntu yagombaga kunganira abashobora kubimenyesha ukoresheje ikoranabuhanga byaba message cyangwa telefone cyangwa kuri email akabimenyesha urugaga. Umwavoka tumusaba ibisobanuro, yananiwe kwisobanura tufata ibyemezo. Ushobora kumuviramo kuva kuri urwo rutonde, ushobora kumuviramo guhanwa mu kazi, kugawa, kwihanangirizwa, guhagarikwa mu kazi igihe runaka, amezi cyangwa urundu.
Hanyuma Karisiti, hari akandi kantu yavuze ahari nako wagira icyo umwunganiraho ku byerekeranye no gukangurira Abanyarwanda amategeko.
Navuga ko birakorwa nabyo, wenda nta muri mwaka hari icyumweru bita Legal Aid Week, n'icyumweru cyo gukangurira abantu ku bufasha mu mategeko butangwa n'inzego z'ubutabera zifatanyije. Abarimo urugaga, abarimo inzego z'ibanze, abarimo abamaje ku nzego z'akarere, aho babwira abantu ibiteganyijwe kugira ngo wunganirwe, ubiteganyijwe kugira ngo batange ikirego cyawe, abavoka aho wabasanga, uwo mumaje uburyo bakora. Wenda umubare wabo ushobora kwiyongera, hari mu turere tumwe na bavuga bati abamaje babiri ntabwo bahagije, urebe uko karere kangana, wenda umubare wabo wakwiyongera, ariko ibyo bigendana n'ingengo y'imari ihari. Ingengo y'imari ishoboye kwiyongera aho ngaho, ibishobora na umubare wabo bavuka twita abamaje ushobora nabo kwiyongera. Ibyo ngibyo buri gihe haba hari igishobora gukorwa neza kurushaho, none mu bihugu byatuvuga ko byateye imbere kuturusha, ibyo bibazo biracyahari. Haba mu Burayi, haba muri Amerika, ubwo bufasha ubwo n'abavoka navuga ko bahenda kurusha mu Rwanda, kandi kubabona bikagorana kurusha mu Rwanda.
Naho ku byerekeranye n'andi mategeko, hari uruhare urugaga rugira mu kuyakangurira Abanyarwanda ngo bayamenye?
Yego, hari inama zikoreshwa kandi ziba zirimo abarimu b'abavoka, abarimu bemerewe kubangikanya imirimo yabo n'umwuga w'ubwavoka. Badufasha rero mu gukangurira, bakoresha amanama, bakangurira abavoka n'izindi nzego zikenera ubutabera ku mategeko yihariye, nk'amategeko y'ubutaka, amategeko y'umuryango, amategeko y'uburenganzira bw'umwana, amategeko y'uko uburenganzira ufite mu gihe waba ugize ikibazo cy'ubushinjacyaha. Ariko ikibazo wenda kibaho ni uko amenywa ababitabiriye, ababimenye baza bakitabira izo nama, urugaga ruba rwakoresheje, ndumva n'abamaje bajya gukoresha izo nama, inzego z'ibanze, hari amategeko mashyashya yasohotse, nabo bakora ubukangurambaga mu gusobanura amategeko mashyashya yabayeho mu karima k'umuryango. Iyo habaye umugoroba w'umubyeyi, ababyeyi baganira, baba bashobora kuyaganira, ayo mategeko byahindutsemo, uburenganzira abategarugori bafite, uburenganzira umuntu afite mu gihe ahagaritswe n'umupolisi, ni ryari, nko kumenya yuko mu gihe baguhagaritse ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo mbere yuko mugira icyo mumbaza, ndasaba umwunganizi.
Ubwo ni uburenganzira umuntu wese afite,
kwemera ni uburenganzira ufite.
Ariko se none
ntacyo uri buvuge batarakugezaho umwunganizi, cyangwa bataraguha uburenganzira bwo kuba washaka umwunganizi witoranyirije.
Igihe cyose umupolisi agufashe mu Rwanda, ubwo burenganzira munyarwanda urabufite?
Urabufite.
Hanyuma rero
umupolisi abirenzeho niwe wagomba kwisobanura ku nzego zimukuriye.
None rero umuntu ufashwe gutyo yamara kuvuga ati ntacyo mvuga, nta mwunganizi mfite, icyo gihe noneho niho hazamo bya bindi byo kureba niba umuntu afite ubushobozi bwo kwihembera umwavoka cyangwa se niba atabufite. Nako none se ko mwavuze ko mu inshingano yo kunganira utishoboye n'umwana, nanone ahubwo bikaba n'itegeko mu rukiko rw'ikirenga, ubwo se nk'umupolisi aramfashe icyaha andega, ni umugenzacyaha akazanjyana mu bushinjacyaha, yego, ariko bizaguma nko mu rukiko rutoya kandi sinishoboye urukiko rw'ibanze, icyo gihe navuze nti ntabwo nta kintu nzavuga ntafite umwunganizi nzamubona?
Umucamanza ubundi iyo umugeze imbere umubwira kukeneye umwanya wo gushaka umwunganizi, arawuguha. Uwo mwanya ukawukoresha, ni ukuvuga ngo icyo gihe ni ahantu ushobora hari uburyo bwinshi muri abo bavuka 1200 navuga ko ni nk'umuganga, ubu ukeneye ushobora kugira n'inshuti yakubwiye gite mu vandimwe wanje incuti yanjye yagize ikibazo ikakugeza kuri incuti yayo y'umwavoka ishobora kukunganira yemerewe umwavoka no kukunganira ku buntu iyo yabisabye urugaga icyo twanga nuko yabikora arimo kwica ibiciro kandi ashobora kumushaka kutazumvikana hagati aho ngaho niyo mpamvu yo yemeye kukunganira ku buntu muri za nshingano afite z'uko yunganira nibura dosiye imwe mu mwaka akorera ubuntu abimenyesha urugaga tukabona ko no mu nshingano ze nk'uko ashinzwe kugira amahugurwa ahoraho niyo nshingano nayo yayubahirije rero si uko udafite ubushobozi ubushaka kubimenyesha urugaga tukareba muri ba bavoka batubwira ati ariko nta bantu batishoboye babagejeho amadosi yabo ngo ndebe niba nta yihuye n'ubushobozi bwanjye ko nshobora kuba njyewe nshaka gufasha abantu umuntu mu manza nshinjabyaha hari undi uzavuga ati ngewe imanza nshinjabyaha ntabwo nzifitemo ubushobozi buhagije ariko niba ari ufite umurima bamuhuguje ngewe ibyo mwiga mbifitemo ubumenyi ayo mategeko wenda narayigishije muri kaminuza cyangwa iryo tegeko nari mbikozeho imyaka icumi maze mu mwuga uyu muntu waba afite ikibazo nk'icyo ngicyo adafite atishoboye adashoboye kwishyura avoka namwunganira ariko hari na wa wundi ushobora kuza afite imodoka yaranguye uwo munsi yo mu Budage ya miliyoni zingahe nawe akavuga ati sinyishoboye
icyo gihe
aho byo ntabwo biba biri bwemerwe naho ngaho yabisaba ko haboneka icyemezo ni nayo mpamvu twahereye ahandi tuvuga ati twe tugendera ku cyemezo inzego ziba zaranditse zatugejejeho icyo cyemezo habaye hari uwabuze uburenganzira nabyo bishobora kuba ikirego ubwacyo uvuga uti mumfashe mu nkore ubuvugizi kuko dore icyemezo mfite mu cyiciro cya kane kandi ngewe ndebye icy'amategeko ateganya ndebye abandi dutuye hamwe abandi tubayeho kimwe bari mu cyiciro wenda cya kabiri ayo makuru bayatugezaho tugashobora gukora ubuvugizi kuko nacyo ni kimwe kibazo wenda mu myumvire aho umuntu yumva ko umwavoka mureba gusa ikibazo cyavutse nta muntu ujya kureba avoka arimo kugura isambu ariko ajya kumureba iyo yasambu yaguze yasanze yayiguze n'umuntu utari nyirayo
ayigura se bwo ntabwo yaza
avoka mbere abashobora gusuzuma niba yasambu koko uwo murimo kugura ari nyirayo niba inzego zibishinzwe zizemera ko uwo mutungo uva ku muntu wanditseho ukakujyaho niba yabyemeye ukaba umufasha wese babyemeranyijeho cyangwa uri bugure umuha amafaranga ejo umwana we cyangwa umufasha we azavuga yuko ya mafaranga yose wamuhaye batayabonye kandi ku isambu nabo batemera ko uyandikwaho ugasanga nawe watangiriye ibibazo amakimbirane imanza kandi n'amafaranga uwo mwavoka yaguca ntabwo ari buguce bya 500,000 niba umweretse isambu y'200,000 ushaka kumenya niba wayiguze mu buryo bukurikije amategeko ushobora kumvikana kujya kureba ko iyo sambu yanditse kuwo mugura akakubwira n'icyo amategeko ateganya kugira ngo bigende neza ushobora kuvuga ati ndaguca 50,000 ukaba uzi ko isambu yiguze wenda 250,000 yavuka ko bigutwaye 250,000 aho kuyatanga agashya
yego ariko nyine tugarutse nanone hahandi ni ukuvuga mu magambo make hari impungenge zari zajemo z'uko nta muntu ushobora kunganirwa mu rukiko rutoya ndakeka ari uwitwa Jean Claude wo muri Ngoma wari wabibajije sinibuka neza ibyo ari byose nimba nakurikiye neza ibyo umaze kuvuga mu kanya ni ukuvuga umuntu ufashwe n'umupolisi washobora kuvuga ati ndashaka kunyunganira hatitaweho kandi atishoboye hatitaweho urwego rw'urukiko runaka azaburaniramo akabona umwavoka w'ubuntu
oya ntabwo ari itegeko ko abona avoka w'ubuntu icyo navugaga ni uko afite uburenganzira bwo kwaka avoka umupolisi akaba umushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha akaba atamubaza atunganiwe
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Kalisa Kalisa we
wi
akabazo kawe akabazo kawe
akabazo njye nta kabazo mfite ahubwo ni igitekerezo nashaka gutanga nari maze gusoma poste mwari maze gushyiraho
yego
nari maze gusoma yuko ngo itegeko nshinga ngo ryemera ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira mu butabera ariko kubona uburenganzira kuba yakunganirwa mu mategeko ariko mu by'ukuri nyine ngira ngo hano mu Rwanda ufite abibiciro bagenderaho ibyiciro by'ubudehe ngira ngo nibyo bakurikiza kugira ngo wa mugani umuntu ugiye mu nkiko abashe niba atishoboye abashe kugira abashe kubona umwunganira mu mategeko. Ndakeka umuntu ushobora kuba yakunganirwa mu mategeko ngira ngo agomba kuba ari mu cyiciro cya mbere. Mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ni ukuvuga ngo ni ha muntu utishoboye agomba kuba yarenganye kandi agomba kuba arenganurwa n'ubutabera. Ubwo rero bigenze gutyo agenda akakicyemezo ko atishoboye, nyuma y'aho ngaho inzego z'ubuyobozi zikamushingira, nyuma y'aho ngaho akaba yakwerekeza mu nkiko, noneho agahabwa umwavoka umwunganira mu mategeko. Ngira ngo ni ibyo ngibyo wenda ibyo nzi kuba, kuko nta umuntu ushobora kunganirwa mu mategeko ntabwo ari uwo ari we wese wakunganirwa mu mategeko hari atagaragaje icyiciro cy'ubudehe abarizwamo.
Reka Maitre Kavaruganda akubwire niba wabyumvise neza koko uko yabivuze. Urakoze.
Yego.
Guma ku radio yawe rero, hanyuma Maitre Kavaruganda agusubiriremo.
Kuko yabivuze niko biteye, ni ukuvuga ngo icyiciro cy'ubudehe ufite icyemezo nicyo kiguhesha ubwo bubasha bwo gushobora kubona ubwunganizi mu mategeko utishyura. Hakaba ariko hari wemerewe kuba wagira avoka wiyishyurira, ufite umwavoka wawe ku giti cyawe n'ubushobozi bwo kumwishyura, ubu wemerewe kumwishyura. Utabufite akaba ari mu rukiko rw'ikirenga, urukiko rw'ikirenga ntabwo ruburanisha utaramubona mu manza nshinjabyaha. N'iyo uri umwana utarengeje imyaka 18 nabwo ntabwo umucamanza aburanisha urwo rubanza nshinjabyaha utarabona ubwunganizi. Nk'uko yabivugaga bigendera ku cyemezo wabonye ubona uhabwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze z'aho utuye. Ariko ni nacyo twagiye tuganira ku bandi bagiye batugezaho ibitekerezo byabo cyangwa ibibazo, ko hari igihe hashobora kuba kwibeshya, icyo gihe urugaga ni rumwe mu nzego ushobora kugana ngo dukore ubuvugizi turebe ko icyo cyemezo n'icyiciro washyizwemo kitahinduka.
Maitre Kavaruganda, ntabwo ari ukubakorera ubuvugizi cyangwa ibyo twakwita publicite gusa, ni mu nyungu z'abantu batishoboye, babasanga he? Wongera ubabwira adrese yanyu.
Icyicaro cy'urugaga gikorera i Kigali hafi ya Bralirwa. Ubundi uhaganye ageze ku marembo ya Bralirwa Kicukiro abona aho urugaga rw'abavoka rukorera kuri uwo muhando, aho wabariza hose cyangwa ugahamagara kuri nimero y'urugaga 2024-2025. Haba hari umuntu ushobora ku masaha y'akazi, haba hari umukozi w'urugaga ushobora kukumenyesha gahunda zijyanye n'ubufasha butangwa n'urugaga mu butabera, uburyo wabona umwavoka ku buntu cyangwa uburyo wabona avoka wenda wemerewe kuba yagufasha mu buryo
mu mategeko no mu nkiko
igira mategeko.
Hanyuma namwe rero muka icyo gihe abamenyesheje mwebwe musubira inyuma mukamumenyesha andi makuru gute? Tuvuge ndabahamagaye ndababwiye nti ndamukeneye, yego umuntu unyakira akampa ibisobanuro uyu munsi tukaba turarangiza.
Amazina yawe bakakwaka nimero yawe ya telefoni ku buryo bashobora kongera kugusubiza bakubwira n'igisubizo cyabonye. Ubundi buryo ni ukuba wageza ibaruwa yawe usobanura ikibazo ufite n'ubufasha ukeneye ku rugaga, bakaguteraho kashe. Icyo gihe ibaruwa ingeraho njyewe nk'umukuru w'urugaga cyangwa ku bandi bo mu nama y'ubuyobozi y'urugaga, tukaba twareba ubuvugizi ukeneye, niba ari twe twabukora, niba ukeneye umwunganizi, niba hari umwe muri twebwe wagufasha cyangwa undi mwavoka wabigufashamo, bitewe n'aho ubufasha bukenewe buri.
Kandi buri gihe mumpa igisubizo nkishima, cyangwa hari igihe mwicecekera ntimusubize
igisubizo? Hari igihe umuntu yaba atari bwishime, nka birya navuga hari nka sosiyete ishobora kujya kuburana yabona imaze gukoresha nk'abavoka babiri batatu ikavuga iti nananiwe kwishyura wa gatatu, nakaga ubufasha bwo kuburanirwa ku buntu. Ubundi dufasha abantu ku giti cyabo, navuga physical person umuntu kugira person physique
ntabwo
dufasha ibigo cyangwa amasosiyete.
Maître Kavaruganda Julien Gustave umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda ndabashimiye cyane rwose.
Murakoze namwe.